mana oxirgi xabarlarga ko'ra qo'lga tushayotgan, hatto katta miqdorda 29 000 dollar bilan qo'lga tushgan prokuror firibgarlikda ayblandi. Demak, qamoq jazosiga aylanmaydigan jazo bilan, yengil jazo bilan chiqib ketyapti. O'qituvchi mana 1,5 million so'm uchun 5 yilga qamalyapti. Buni sxemasi qanaqa? Shuni
To'xtating.
gapirib bering.
Sxemasi azaldan bor bu praktikada. Ya'ni misol uchun organda ishlagan xodimlar nima ish qilishadi? O'sha misol uchun tumandami, shahardami, viloyatdami rahbari o'zini qo'li ostida ishlaydigan xodimlardan hammasini ariza olib qo'yadi ishga kirgan paytda. Arizani yo otpiska deb oladi, otpiska bering degan ma'noda. Chislo qo'yilmaydi arizaga. Yoki ishdan bo'shatish so'rayman, oilaviy sharoitim bilan deb yozib beradi. Shu arizalar bir joyda saqlanadi. Bu organda bo'layotgan narsa, eskidan bo'lgan narsa, bu hozir ham bor, 150% bor. Misol uchun rahbarda turadi shu narsa.
Mustaqillik yillaridagi praktikami yo sovet davrida bo'lganmi?
Yo, sovet emas, bu Karim paytidan bo'lgan bu narsa. Karim paytidan bo'lgan, gazeta 2005-yilda yillardan shunaqa praktika ishga tushgan. Bunda organ xodimlari o'zlari o'ylab topgan, ya'ni chunki pora bilan tushgan odam albatta o'zini rahbar bilan bo'lishadi. Albatta. Bu rahbardan so'ramasdan pul olmaydi. Birorta bittasi pul olmaydi. Shuning uchun qo'lidagi bola agar qo'lga tushsa pul bilan, keyin bunga ko'rgazma berish ehtimoli baland bo'ladi. Shuni oldini olish maqsadida ariza qo'yishadi ishga kirgan paytda. Mana yo haligi otpiskaga, haligi ta'tilga, yo bo'lmasam oilaviy sharoitimga yarasa ko'ra bo'shatishni so'rayman deb yozib qo'yadi. Qo'lga tushgan zahoti hamma eshitadi bu narsani, rahbar eshitadi. Birinchi rahbar eshitgandan keyin o'zi bo'ldi, unga aralasha olmaydi, chunki boshqa asosan mana DX xavfsizlik xizmati uryapti hozir bularni. O'zi aralasha olmagandan keyin haligi o'sha ishga kirgan paytidagi arizasini oladi, chislo bo'lmaydiku u yerda. Mana o'sha arizani ustiga bugun qo'lga tushgan bo'lsa 2 kun, 3 kun yo 5 kun oldin o'zini imzosini qo'yadi rahbar. Ruxsat deb yo adil kadr deb qo'l qo'yib beradi. Kadrlar boshlariga deb. Ya'ni o'sha 5 kun oldingi chislo bilan buyruq chiqarib qo'yishadi, bu odam otpiskada bo'lgan yo bo'lmasam bu odam o'sha bo'shashga ariza bergan degan ma'noda buyruq chiqariladi. Buyruq chiqqandan keyin haligi odam qo'lga tushganku, naq pul bilan tushgan bo'lsa ham zarar kelmagan, davlatga ham zarar tegmagan, fuqaroga ham bo'lsa fuqaroga ham zarar tegmagan. Qaysi ma'noda? Pul bilan ushaldi, pul yana egasiga qaytadi. Ya'ni zarar yo'q. Zarar yo'q bo'lgandan keyin bu o'zi prokuratura organida hozir ishlamayotgan degan xulosa bo'ladi. Buyruq bo'lgandan keyin yo otpiskada bo'lgan bo'ladi, yo ishdan bo'shagan bo'ladi. Bu odam o'zi xuddi firibgar bo'lib qoladi. Mashinnik deydi, 168 moddada shu narsa bor. Agar zarar yetkazilmasa, qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo qo'llanilsin deydi. Bo'ldi, u odamni mana qamaydiku, tez-tez tergovni tugatadida uzoq bir oy o'tiradida, tosh turmadami boshqa joyda o'tiradi, shu bilan chiqib ketadi sudda. Sababi zarari yo'q. Moddiy zarar qaytgan egasiga, yo davlatga, yo fuqaroga. Bu
Botir aka, siz
bu vaqtlar
o'zingiz ishlagansiz, prokuratura organlarida sobiq mulozim bo'lgansiz. Siz ham qo'l ostingizdagi xodimlardan shunaqa ariza olib qo'yganmisiz?
Yo'q, men olmaganman. Chunki men o'zim ishdan o'zim haydardim. Ya'ni haligi Aglaska deydi, hamma yoqqa jar solmasam o'zim rahbarimga chiqardim. Shu odam mana shunaqa ish qilyapti, mana shunaqa faktini qo'yib berardim, ishdan bo'shatardim. Tamam. Ishga kirishi o'zi problema prokuraturada. Mana bir yilda qancha yurist oliy ma'lumot bilan chiqyapti, institutlardan, universitetlardan bitirib. Prokuratura bitta tumanda bo'lsa 10 ta xodim bor, 15 ta xodim bor bitta tumanda. Prokuraturaga kirish juda ham problema, bo'shatish ham problema. Chunki hammasi tanish bilish bilan kiradi, boshqa bilan kiradi. Hozir ham juda kuchayib ketgan bu narsa. Bu prezident gapiryapti, hech kim prezidentni gapiriga quloq solayotgani yo'q.
Ya'ni demak, prokuraturada ish o'rinlari yetishmaydi demoqchi sizda kadrlarga.
Да.
O'zi qancha
Ularda.
shtati bor prokuratura organlarini respublika bo'yicha?
Ya
Bormi
hozir
sizni
bugungi
qarab?
kunda bilmayman, o'sha paytda bitta tumanda 12 ta 15 ta odam bo'lardi. Toshkentni tumanlarda. Viloyatlarda 7 tadan 10 tagacha bo'lardi, 11 ta.
Har bitta tumanda.
Kattaligiga qarab, ya'ni aholi soniga qarab, territoriyasi, maydoniga qarab.
Aholi soniga
Ko'p
desangiz
bo'lmaydi.
bormi birorta raqam? Qancha jon boshiga nechta anaqa prokuratura organi xodimi?
O'sha paytda mana hisoblaganim bo'yicha, o'sha paytda где-то misol uchun 10
Endi
mingtaga
o'sha paytda
bitta
deganda qaysi
prokuratura
yillarni
xodimi to'g'ri
aytyapsiz?
keladi.
Botir aka?
O'sha paytlarda, bu 15 yil oldingi gap bu. 10 mingtaga taxminan bitta prokuratura kelar. Rivojlangan tumanmi, rivojlanmagan tumanmi? Misol uchun mana Toshkent viloyatida oldin bo'lardi, Yangiobod alohida bir prokuratura bo'lardi. 3 ta odam ishlagan, bor yo'g'i. Chunki kichkina joy, ishlab chiqarish yo'q.
Siz faqat prokurorlarni o'zini aytyapsiz, ularni yordamchisi, boshqasi yo'q bu yerda.
Yo, ha, именно mana prokuraturada bo'limda ishlasam, bo'lim prokurori deb yoziladi. И помощнигі алоҳида, терговчи алоҳида. Lekin umumiy olganda shu taxminan shunaqaga to'g'ri keladi. Umumiy olganda. Bitta rayonda tergovchisi, yordamchisi, muovinlari o'zi hammasini qo'shganda shaharmanda, Toshkent shahrida 12 ta 15 ta odam bo'lardi ishlardi oldin. Viloyatlarda kam 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 tagacha ishlardi oldin.
Yetarlimi
Hoziraman
endi bu
chi
aka?
shu.
O'sha paytlarda?
Yetadi.
Yetadi. Endi aka
Bemalol,
mana
chunki bular
prokuratura
labay nima deysiz?
organlarini ustidan masalan ayniqsa pora masalasida shikoyat juda ko'p. Juda ko'p. Ayniqsa masalan ayblanuvchi tomon, jabrlanuvchi tomonni o'rtasida prokurorlar savdo olib borishi haqida kim ko'proq pul bersa o'sha tomonga yon bosishi haqida va hokazo va hokazo.
To'g'ri.
Iddaolar, shikoyatlar, tasdiqlangan ma'lumotlar yillar davomida ko'p. Lekin aynan mana shu keyingi bir necha oyda ichida poraxo'r prokurorlarni qo'lga olinishi bilan bog'liq xabarlar, ayniqsa rasmiy matbuotda e'lon qilinayotgan xabarlar ko'paydi. Bu nimaga? Poraxo'r prokurorlar ortidan qanaqadir bir ov boshlandimi yo qanaqadir haftalik, oylik e'lon qilindimi?
Yo, unaqa oylik foyli e'lon qilingan, men eshitganim yo'q. Mani fikrim qanaqa? Nima deydi? Pul oqib kelib turishi kerak bularga. Organlarga, umuman hammasiga. Mani fikrim shu. Umumiy olib qaraganda. Ichida to'g'risi ham bor. Lekin juda ko'pi pul uchun ishlayotganlar bor. Oylik uchun emas, pul uchun. O'zi oyligi baland hozir bularniki. Mani fikrim qanaqa? Bir organ ikkinchi organ ustida nazoratni kuchaytiryapti hozir. Ya'ni xavfsizlik xizmati hozir asosan uryapti bularni, prokurorlarni. Boshqa ichki ishlar mana antikorrupsiya agentligi bor, aksel korrupsiya agentligi. Bularni kuchi yetmaydi prokuraturaga. Nimaga? Prokuraturani umumiy nazorat qilish vazifasi bor. Barcha organlarni umumiy nazorat qiladi. DXXni ham qiladi. Lekin DXXga kuchi yetmaydi prokuratura. Endi mani fikrim nima? Hozir yana xavfsizlik xizmati o'zini borligini yana ko'rsatib qo'yapti. Mana bu tuzum o'zgargandan keyin ancha bular obro'si tushib ketdi. Hammasi ko'rinmay qoldi. Nima ish qilayotganini eshitmay qoldik. Bir ikkita haligi yer sotgan u bularni ushlashdi boshqa. Boshqa xalq eshitayotgani yo'q nima ish qilayotganini. Haligi narkotan ushlab turishdi, uni o'qib turamiz. Endi hozir xavfsizlik xizmati prokuraturani hozir misol uchun har bir viloyatdan 2 tadan 3 ta odamini hozir qamasa bularni o'zi kuchi obro'si ko'tariladi. Prokurorlar ancha qo'rqib qoladi. Yana ya'ni umumiy qo'rqituv yoki bosim xavfsizlik xizmatini qo'liga o'tadi. Mani fikrim shu.
Bir necha narsa haqida gapirib ketdingizda, o'shalarni ozgina kengaytirmasak bo'lmaydi.
Ho'p.
Birinchidan ikkita sabab aytdingiz.
Ho'p.
Pul oqib kelib turishi kerak. Birinchi sabab,
To'g'ri.
ikkinchi sabab davlat xavfsizlik xizmati o'zini ko'rsatib qo'ymoqchi dediz.
Bularni
Prokuratura
tushuntirish
organlari
shunaqa.
xodimlari pora olib boyish maqsadida keladi oldindan deyapsizda, to'g'ri tushungan bo'lsam.
To'ppa-to'g'ri. 100% shu. Lekin oddiylari olmaydi. Faqat rahbarlar oladi, bo'lim boshlig'i yo tergovchilar oladi. Primoy gaplashib oladi. Cheriz olish mumkin, bosh qilish mumkin. Ishongan odamdan pul olishadi. Bu eskidan bor narsa. Endi mani fikrim korrupsiyaga qarshi kurash bo'yotdi-ku, hozir ham bilmayman qancha. O'zbekistonda bir yilga, mana shu bir yil ichida qancha korrupsiya bo'limlariga qancha byudjetdan pul ajratilganini hisoblash kerak. Necha trilliard pul chiqadi, mani fikrim bu. Bularni qisqartirish kerak. Xohlasa davlat bir oyda to'xtatadi shu narsani. Mani fikrim bu.
Davlat
Xo'p.
xavfsizlik xizmati deyapsiz, o'zini kuchini ko'rsatib qo'ymoqchi. Xo'p, o'zini kuchini
To'ppa-to'g'ri.
ko'rsatmoqchi bo'lib pora ushlagan pora olgan prokurorni ushlab beryapti-da, lekin bu prokurorga jazo berilmayapti-da. Firibgarlik bilan qutulib ketyapti-ku. Unda xavfsizlik xizmatining kuchi qayerda qoladi?
Yo'q, mana qarang, fakt bor. Fakt nima? Prokurorni ololamiz degan fakt bor. Kerak bo'lsa oxirigacha ham nazoratga olish mumkin. Sudya jazo bergunigacha. Oldin. Prokuror agar kim ushlasa, даже sudga kelib qatnashardi. Guvoh sifatida yo boshqa sifatda yo bir tashqaridan ochiq sud majlisi bo'lsa bemalol tashqaridan kelib o'tiradi, sudya biladi u kimligini. Kelib qarab o'tirardi. Sudya berish kerakmi, qamoqni berardi oldin. Hozir bu narsa to'xtab qolgan, yo'q bo'lib ketdi bu narsa. Lekin hozir o'zini ko'rsatdi. Xavfsizlik xizmati o'zi shunaqa ham qilish kerak o'zi. Bugungi kunda xavfsizlik xizmatiga yana vakolat berish kerak, mani fikrim. Bosish kerak bularni, faqat ushlash kerak. Agar xohlasa kuniga ushlashadi. Birinchi hokimlardan boshlash kerak. Eng birinchi hokimlardan. Hokimmi, mana hozir xohlagan hokimmi, byudjet har bir tumanda byudjeti bor o'ziniki, har bir viloyatda. Shuni bitta ko'tarsa chiqadi, kamida yarmini o'g'irlashgan bo'ladi. Kamida.
Aha, juda muhim momentni oldingiz. Hokimlarga o'sha mahalliy byudjet boshqaruvini tasarruf qilish vakolati berildi. Bu haqda jamoatchilikda savollar juda ko'p, lekin bu hozir bu boshqa masala, buni ham gaplashamiz. Hozir aytmoqchi bo'lganim, xo'p, prokurorlar firibgarlik bilan qutulib ketayotganini yana boshqa iddaolarni kuchaytiryapti. Ya'ni o'sha prokuror olgan 29 mingini tashqarisida yana o'sha boshlig'iga, DXXga, boshqa joyga porani berib qutulib ketyapti. Bu bahonada hamkorlikda bu prokurorlarni ishlayotgan prokuratura organini o'zi va Davlat xavfsizlik xizmati pul ishlayapti degan iddaolar ham bor. Haq bormi bu
yo'q,
iddaolarda?
Yo'q, yo'q, yo'q. Mani fikrim unaqa emas. Prokurorlar iloji boricha tinchishga harakat qiladi, chunki bularga u qora dog' hisoblanadi. Lekin mana fikrim, shaxsiy fikrim, xavfsizlik xizmati o'zini ko'rsatyaptiki, pul olmaydi. Yo bo'lmasam o'shandan pul olsa bular, prokuror ulardan ham qo'rqmay qoladi. Ha, bir oladi, o'sha yeydi deydi, pulini oladi deydi, qo'lga tushaman deydi.
Endi bitta savol, Botir aka, masalan hozir korrupsiya juda jiddiy masalada O'zbekistonda. Har doim jiddiy bo'lib kelgan, lekin hozir masalan nafaqat O'zbekiston ichkarisidagi jurnalistlar, masalan Ozodlik radiosi yoki xorij jurnalistik surishtiruv markazlari o'tkazgan surishtiruvlar natijasida O'zbekistonda eng kichik bo'g'indan tortib eng yuqori bo'g'ingacha prezident ma'muriyati, prezident oilasiga aloqador shaxslar korrupsiyaga chatishib ketgani haqidagi jiddiy dalillar o'rtaga chiqdi-da. Lekin
to'g'ri.
Bularni birortasi bo'yicha na surishtiruv borayotgani, na tergov borayotgani yoki biror bir shahar hokimi, viloyat hokimi darajasida jazolanganiga oid ma'lumot yo'q.
Bitta gap aytaymi?
Asosan quyi rahbarlar bo'lgan. Aytmoqchi o'rinda.
Shahar, viloyatda gapirmang. Tuman miqyosida yo'q. Tumanda yo'q dasi. Mana shu xohlagan tumaningizni hokimini tekshiring, qamasa bo'ladi. Xohlaganingizni. Mana deb eng tozasi borku, o'shandan ham chiqadi o'g'irlik. Xohlagan bir tumanni oling, eng kichkinasini olsangiz. Hozir trilliardlab pul ajratilyapti, trilliard. O'shani bir qismi qilinyapti, u ham xudo biladi qanaqa narsa, boshqa narsa. Antikorrupsiya agentligi umuman ishlayotgani yo'q. Bu agentlik umuman kerak emas. Umuman, chunki vakolati ham yo'q ularni. Tahlil qiladi bo'ldi, bir bo'limda ishda bir anaqaga bo'lim qilib qo'yish kerak, boshqa bir organgami yo prezidentga apparatda bir bo'lim qilib qo'yish kerak. Alohida mani fikrim, 20 ta odamni yig'ish kerakda, halol odammi? Prezidentga apparatda alohida bo'lim qilib faqat boslaring deyish kerak, shunda bir rezultat bo'ladi.
Sizning ishonishingizcha, demak shu bitta yagona qanaqadir bir tashkilot tuzilish kerak, bu prezident ma'muriyati huzuridami, boshqa joydami, to'g'ri halol ishlaydiganlarga va ularga vakolat berilishi kerak, shunaqami?
Bir 20 ta odam bo'lsa bo'ladi. Gen prokuror olsa ham o'shani ham ushlash huquqi bo'lishi kerakda bulardan. To'rttasini ushlasin, to'xtaydi hammasi. Vaqtincha to'xtaydi, qarab turishadi, nima bo'lar ekan yo'q. shuni
qonuniy
to'xtatish
jihatdan,
kerak emas.
qonuniy jihatdan bunaqa tashkilotni, masalan bunaqa organni tuzib vakolatni berib qo'yish bu yangi O'zbekistonda muammoga o'xshamaydi, chunki tinimsiz agentliklar tuzilib yotibdi.
Tiqilib
Restrukturizatsiya katta
ketdi.
ko'lamda ketyapti, lekin bu
Mana
narsani qilish uchun nima yetishmayapti sizningcha?
Mana qarang, ichki ishlarda o'zini korrupsiya boshqarmasi bor, korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi bor, prokuraturada bor korrupsiyaga qarshi kurashish balobatlar, unga qo'shimcha haligi departamenti bor prokuraturani, u ham vakolati bor shu pora bilan ushlashga. DXXni korrupsiya boshqarmasi bor, nima deydi, aksel korrupsiya agentligi bor. Shulardan beshta beshta shtatni shundoq qisqartirib o'ziga qo'yib o'zi tanlashi kerak. Mani fikrim prezident tanlashi kerak, lekin shunday ham ish ketmasa значит prezident aralashgan bo'ladi shu narsaga. Tamom, mani fikrim shu. 20 ta odam joyiga solib qo'yadi hammasini. Ну halol bo'lishi kerak o'zi, shu odamlar o'zi halol bo'lishi kerak, qo'rqish kerak emas hech kimdan. Xudo andasi iloji yo'q odam topish kerak, iloji bo'lsa. Bizada hamma o'zbekchilik deydiku, xudodachilik, qo'shnichilik deydi, boshqa deydi. Ana o'sha nimamiz yomon deb, bizam mentalitet deydi, shu narsamiz yomon.
Xo'p, shunga nima xalaqit beryapti deb o'ylaysiz? Chunki prezident o'zi tinimsiz gapiryapti, korrupsiyaga qarshi kurashishimiz kerak.
Ya 20 ta 30 ta odam shtat ochish problemasi yo'q, trilliard pul beryapti korrupsiyaga qarshi, trilliard. 20 ta 30 ta odamni o'zi yig'ib, prezident o'zi shaxsan o'zi yig'ish kerak edi, vazifa qo'yish kerak, man sanlar orqangda turibman deyish kerak, mani avlod ajdodim bo'lsa ham olgin deyish kerak. Tamom, shu vakolatni bersa agar, shu narsa to'xtaydi.
Oxirgi savolim, prezident Karimov paytida qanaqa edi bu sistema, korrupsiyaga qarshi kuras tizimi?
Nisbatan jiddiy edi, ham shtat birligi kam edi bugungi nisbatan. Bugun shtat birligi ko'p, nomi o'zgargan, korrupsiya bo'lmasa mana departament deydi, departament ham vakolati bor shu narsaga. Shu poraxo'rlarning, ya'ni pul olgan odamni ushlash vakolati bor shtatni hisoblasa Karim paytidagidan hozir ko'p, taxminan bilmadim, bir 20% 15% ko'p bo'lishi kerak taxminan.
Xo'p, bu kurashni kuchaygandan dalolatmi?
Yo, bu shtatni ishirgan bo'ladi, lekin rezultati yo'q, natija yo'q. Natija bo'lmagandan keyin bir tiyinga qimmat hammasi, natija bo'lmagandan keyin.